amso Michelle Obama yikmata uka demen jira ni dusu ye Kamala Harris ka musuboya uka uka demen parika manyi ba jira ko nin kalatan na fauka bun kosebe l'Amérique jamana ka tinyes ula amena vewa ka kuna fundila munumbe akeneka Chicago ka la selu lame kafara oka Ibrahim Diallo ale l'Amérique politique do mala jeyi asiglem be New York marala be ambolo directement na nega juruka amena tabulu ni Mali, Burkina Faso, ni Niger, Alliance du Sahel, ton jamanaw ye, la nini seventi, dunya kelia tombaka, la kanatabulu, nyanaboba, conseil de sécurité ma, ni kono oube, ikren jalaki, ne mali koronfe bamanchu de melouye, ka mali kele. Ambena, a detay ou di, auma, sisa, mnafoni konnala. Abidjan Côte d'Ivoire faba kono marakela uye mo bayrika chama la wulika bo usiyoro la ajame kin konnala munde ye o tabolo nunu waliya anga kuna funidi la ti chakone kabo Abidjan benanje folike anyi nunu de bena fara anga la selikela uka kuna funi tomolunga mali ani dunya konnala ka tente awiye sisa jemuka konnala Audangasi anga jemukan konnala l'Amérique jamana kuntigi koro Barack Obama ye sarankanunke aka politiki tonde unye kabo abange dugu Chicago la kunun taratala demokratu ka laje bakene tliflana na ne a 70 ali ka foko Kamala Harris ka sugandilu nyana ko sabila ale di bese ka jo Donald Trump nye novembre kalo nata jamana kuntigi nyine kala tan nu sife vewa ka la silikela l'Amérique wasablon konnana Catherine Gibson be dofo anye laje banunu tliflana nunka Muri budambili bi abayelema anyi pamalankana
Jamana nyemugo koro Barack Obama akumbera abangi dugu kononala bereberetong la jere kugumu kononala
America's ready for a new chapter
Amerika labenendo kumabolo kura kama. Amerika labenendo tariki nyuman kama. An labenendo jamana kuntiki Kamala Harris do kama.
Obama aye sanga nyokon yake Harris ani afadema ni nyokon cheni oye jamana nyemugo koro Donald Trump.
Kamala Harris won't be focused on her problems.
Kamala Harris tena sinsi aka gelaya ukam. Avina sinsi autaka. Iko mi aye jamana kuntiki atina yere deme baga uwasa dron. Kamro munu nyangi munu te sonka bolona nege susu walma ku mada abina barake american dembe tola Kamala Harris ye ore
That's who Kamala is.
Obama dansera akurumuso Michelle fe mie la selike ko Kamala Harris ka fanga yere kofoli la suriana ko kanka demokratu disulami yasa ukasega suwanti
about whether this country will elect someone like Kamala
Antiseka la blaka ta hakina kro fonfe miye ka don ko anga jamana bena mbodi subandi ina fo Kamala o kama anga anga wule ka siko nan da mayira beke wala sa Kamala kaseka subandi
Ani asro demokratu ye aka subandi li nyebla baraw damne ka ba anoble li re re baraw ka anga damne Aba jira ka foko demokratu ukoni usiwale ndo kosebe ukani muso bokraima. Harris aye felike duma unye munu mbora yoro jan kana kabi Milwaukee ani Wisconsin fene.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Demokratu ye Kamala Harris furuche fene lame. Umu ya muso tanu kafoko mwomundu kwa atimina kadi kosebe.
She'll lead from the belief that wherever we come from,
Apna bla danayala ko ambora yoro yoro anyada manake chogo chogo ambarga ukabun nambe keleke antafalem befe. Mina antisran feminyedron.
Demokratu ka ni politiki lajere suflana aye Trump ka mwokoro do ufene ulu kumbe ani republiken ka nyamogo do ufene munu nye Harris kokoromadu.
Trump made a lot of lofty promises, unlimited economic growth.
Donald Trump ye lahidu belebele chamanta soro yiruwali dante mina Amerika fendlane bange kukura dante lakana neum. Ajiralako Donald Trump tumbe kumadrondeka.
Trump was all talk.
Bisuina, Minnesota Governor Tim Walz ale bɛna laseli kɛ ka ɲɛsin Chicago kaw ma ni ka sɔn a ka cɛbɔya ma jamana ɲɛmɔgɔya dankan o jɔyɔrɔ la.
Ka tɛmɛ ne ni juru kelen nin ye an y'a fɔ ɲɛna n ko Ibrahim Jalo n'ale ye lameriki politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ New York be nɛgɛjuru kan an bolo directement na. Ibrahim Jalo ni kulo banna an ka foli b'i ye.
Nba ne kulo b'aw la.
Ayiwa ɲiningali ye min ye o ye kunun demokratiw ka lajɛba ni ne a bɛ wele ko convention tile filanan senfɛ ko belebeleba min n'a bɛ se ka to hakili la o kɛra lameriki jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Barack Obama ka dɛmɛw sɛbɛntiyaliw ye ka ɲɛsin musobɔ Kamala Harris ma. Yala mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Kamala Harris ka musobɔya nin bɛ gɛlɛya dɔ da kɛnɛ kan wa? Ani fana baara bolo minnu bɛ talen bɛ Kamala Harris bolo tagali ɲɛfɛ n'a a kɛra jamana fanga in ɲɛmɔgɔ ye o ni Barack Obama ta bɛ hakilina kelen u ka surun ɲɔgɔn na wa? E ye misali jumɛn de sɔrɔ nin taabolo ninnu kan?
Nba ani ce ka ɲininkali la Kiyatu. Je crois que y'a fɔ cogo min na demokratiw ka convention daminɛna kunna sini lundi donc a bɛ kuncɛ ni Ala sɔnna ma sini. Koba minnu bɛ ka kɛ puisque a ma ban fɔlɔ minnu kɛra ani minnu bɛ ka kɛ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na kunun Barack Obama ani Michelle Obama ani demokratiw ka mɔgɔba fɛnfɛn min bɛ Ameriki ani u ka delegew fana bɔra fan bɛɛ fɛ ka taa Chicago ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Chicago ka convention in na pour que ka se ka Kamala Harris ni team désigné comme président ani vice président. Donc au sein fɛ delegew bɔra fo Ameriki ka territoire dɔ filɛ ni fo Asie yan fan fɛ a bɛ Japon ni Indonésie cɛ a bɛ fɔ a ma ko Guam.
Jalo mɛnɛ i lasegi dɔɔni ka na an ka kesiyɔn kan. Yala baarakɛ bolo min talen bɛ Kamala Harris bolo a ka surun Barack Obama ta hakilinaw la wa?
I ni ce ka ɲininkali la an kun min'o jaabi effectivement Kamala vike Kamala fana ye fɛn de farafin ye Ameriki yan nɔ ani Barack Obama pratiquement u ka histoire bɛ kelen ye en réalité d'une manière ou d'une autre donc mais jusque Kamala ye muso ye zeyina o bɛɛ nataw la demokratiw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛnnen dɔ a kan ale ka kɛ u ka kandidati ye en même temps ka kɛ Trump fana challenger ye.
Ayiwa ka tɛmɛ ni hali o dɛmɛ minnu filɛ ni ye ka yira a la k'a yira k'a fɔ ko a ka musobɔya ka ɲi kosɛbɛ Kamala Harris ka kan ka gɛlɛya jumɛnw de tigɛ yaasa a ka se ka kalatala tɔw ka danayaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Barack Obama ka nin kumakan ninnu n'a ka welekan ninnu dilen Chicagokaw ma a bangeduguw la o kɔfɛ?
Ok o tɛmɛnen kɔfɛ je crois que sisan depuis ni Joe Biden y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ nin présenté Kamala bɛ ka unanimité sugandi dɔ kɛ min ma deli ka kɛ Ameriki yan nɔ u ma primɛruw kɛ foyi donc je crois que Kamala sondajiw bɛ ka yira k'a fɔ ko chansi b'a la ka tɛmɛ Donald Trump kan. An filɛ nin ye bibina ni election kɛra bi Kamala bɛ sɔn ka ta Trump ɲɛ mais Ameriki election ko do ko bɛ se ka changer mais a ka ca Ala fɛ an filɛ nin ye ka taa cogo min na Kamala kɔni bɛ se ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka kɛ muso fɔlɔ min bɛna kɛ diɲɛ puissance ba president ye.
Yala a bɛna a ka parti ka danaya sɔrɔ tɔndenw ka danaya sɔrɔ ani jamanaden wɛrɛw ka danaya sɔrɔ rapidement parce que an ka taa bannen do?
Je crois que parti mɔgɔw kɔni danaya b'a kan déjà donc maintenant an ɲɛ b'a la fana erɔpu jamana tɔ nunu erɔpu ni an ka kɛ blok occidental u bɛɛ ka kɛ a fɛ wa u bɛ ka soutien sɔrɔ donc au sein fɛ je crois que a bɛ n'u ka fɛn sabati.
Ayiwa an ka foli bɛ i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Ibrahim Jalo lameriki politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ka bɔ New York ale ka kumakanw ye. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Mali Burkina Faso ni Niger Alliance du Sahel tɔn jamanaw ye laɲini sɛbɛn ci duniɲa keleya tɔnba ka lakana taabolo